Girtiye nexweş Ali Boşnaqê, 76 salî, li zindana tîpa Leya Patnosa Agiriyê canê xwe ji dest da. Boşnaq ji ber nexweşiya gurçikan û nexweşiyên din di nava lîsteyên nexweşên giran yên Komeleya Mafên Mirovan îhadê dabû. Parêzerê Boşnaq, Sertac Çelîkalelî, balkişan ser nexweşiyên Boşnaq û got ku ji bo berdana wî hemî serlêdanên wan bê encam mane.
Oğlu yanındaydı İbrahim Boşnaq, bütün ihtiyaçlarını...
Di destpêkê de kurê wî yê girtî İbrahim Boşnaq li cem wî bû û bi alîkariya kurê xwe pêdiviyên xwe pêk danî. Piştî ku kurê wî şandin zindana Giresunê, ew matinê û hevalên din mezela wî da alîkariya wî dikirin. Rewşa wî ew qas xirab bû ku nedikarî derkeve hevdîtinên parêzer û malbata xwe. Parêzer Çelîkalelî diyar dike ku ji ber nexweşiya Boşnaq û temenê wî li gor mafên qanûnî yên girtiyên nexweş serlêdana saziya tiba edlî kiribûn. Daxwaza me ew bû ku Boşnaq were berdan an jî cezayê were paşvexistin. Li ev daxwaza me hat retkirin û saziya tiba edlî biryar da ku Boşnaq dikare di zindanê da bimîne. Parêzer Çelîkalelî balkişan ser darzandina Boşnaq û got ku dozger û dadgerên ku ew ceza kirine hemî bi tuhmeta endamtiya rêxistina teroriya Fetullah Gülen hatine zindan kirin, Çelîkalelî dibêje ku endamê fetoyê mîna gelek siyasetmevanên Kurd Boşnaq jî bi keyfî ceza kiribûn. Kurê Boşnaq Şakir Boşnaq jî dibêje, bavê wî ji ber ku oldare Kurd bû, hatiye ceza kirin û wiha axivî. Çavlere ku malbata Boşnaq temenê Ali Boşnaq ji saziya tiba adliya agiriyê wergire û li bajarê Qersê binaxke. Hêjey bibirxistinê ku Boşnaq di sala 2019 da li bajarê Qersê bi îdiaya endamtiya kejekê hatibû binçavkirin, dadgeha cezaya girana Qersê bi îdiaya malayê rêxistina kejekê 6 sal û 8 meh cezayê zindanê li Boşnaq birîbû. Ji aliyê dadgeha bilind ya Tirkiyê ve cezayê Boşnaq hatibû erêkirin û ew ji sala 2017 vir ve di zindana Patnosa Agiriyê da girtî bû. Li gor rapora Komisyona Girtiyan ya Navendiya İHD ku di Nîsana 2020 da hatibû weşandin, di zindanên Tirkiyê da 591 jêgiran, 1564 girtiyên nexweş hene. Arif Aslan, Dengê Amerîka.